Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook. Ek wil dadelik ons verhaal optel by Openbaring 13. Ek het vorige keer vir jou probeer verduidelik dat ons gewoonlik in die beeld of die simbool van die dier uit die see oor die anti-kris mekaar gesels. Ons het 'n bietjie gepraat ook oor ander skrifgedeeltes in hierdie verband en dat dit eintlik net Johannes is wat direk die term anti-kris gebruik. Nou as ons by vers 5 verder lees, dan wil ek eers in die algemeen met jou praat oor vers 5 tot 8, want hierso gaan jy sien dat die dier sal God se kinders onderwerp, oorskynlik selfs fisies oor ons heers, maar hy kan nie die kinders van die Here geestelike skade aandoen nie. Hy sal almal dwars oor die wêreld beveel om hom te aanbid, en baie sal dit ook doen hoor. Geen ware gelowige sal hom egter aanbid nie. Gaan kyk maar in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. Maar dit sal ongelukkig tot tydelike lyding vir baie kinders van die Here lei. Maar hulle sal almal beloon word met die gawe van die ewige lewe as hulle die Here bly dien. Omdat hulle reeds hemelse burgerskap het wat verdien is deur die offer van die Seun. Daarom aanbid die gelowiges nie die dier nie. So kom ek lees vers 5 tot 8 in Openbaring 13, dan praat ons daaroor. Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster, en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster. Hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. So jy sien vers 5 sê baie duidelik God beperk die mag wat hierdie dier uit die see ontvang het, die anti-kris. Hy laat hom ook net toe om vir 'n kort rukkie so magtig te wees, omdat hy, die Here, deurgaans in beheer bly. Satan het die gewaande mag nie uit homself nie, maar hy het slegs die vergunning, as ek dit so mag uitdruk, van die Here ontvang, om vir 'n rukkie skynbaar heerskappy oor die wêreld te voer. Die verse is duidelik hier vers 5 tot by vers 8, dat die optrede van die dier nie buite die Here se beskikking om kan strek nie. Dit is God wat hom dit toelaat. Die bek dan ook wat hy het om mee groot te praat en te laster, het hy van die Here gekry. Hy tree daarmee op soos die klein horingkie van Daniël hoofstuk 7 vers 8. Gaan kyk maar daar. Dit is ook God wat hom toegelaat het om 42 maande lank, het ons hier gelees, gesag uit te oefen. Nou, dit is natuurlik die simboliese aanduiding van die tyd tussen die eerste koms en die wederkoms van die Here Jesus. Ons het al baie kere daaroor gepraat. Die lasterlike dinge wat hy dan sê, sê hy van God en van die hemel en van die wat in die hemel bly. En daaroor gaan die Here uiteindelik die anti-kris geweldig swaar straf. Hy voer byvoorbeeld sy stryd teen die gelowiges ook op die aarde. Nie net teen die Here nie, maar net omdat die Here hom dit toelaat. Onder God se toelating dus, brei die anti-kris sy mag oor die hele wêreld uit. Al die mense staan hier op die aarde sal hom aanbid, behalwe natuurlik die uitverkorenes. Hulle name is in die boek van die lewe geskrywe. Ons het dieselfde beeld gekry in Hoofstuk 3 van Openbaring by vers 5. En ons name staan dus geskrywe van die skepping af in die boek van die lewe. Diegene wie se name daarin staan, sê skryf Johannes, kry die ewige lewe hoe? Deur geloof in die lam wat geslag is. Ons kan dit nie verdien nie. En dan Hoofstuk 13 vers 9 en 10. As iemand kan hoor, moet hy luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, word hy met 'n swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Jy sien, die apostelis is hier baie duidelik in sy uitspraak. Hy sê, om aan Christus getrou te bly, sou in die tyd van vervolging tot gevangenskap en natuurlik selfs die dood kon lei. Die dier en sy volgelinge kan egter slegs die liggame van die gelowige skade aandoen. Niks kan die gees van enige opregte gelowige skade aandoen nie. Die gelowiges word dus ernstig opgeroep, het jy opgemerk hier in vers 10, om wakker te bly. Selfs al moet hulle gevangenskap of selfs die dood tegemoet gaan. Die feit ook hier in vers 10 dat sommige gelowiges bestem is vir gevangenskap, soos daar staan, en anders weer bestem vir die dood, bewys dat sommige in die tyd van die vervolging gevange geneem is, party word selfs doodgemaak. Alle gelowiges sal egter die bloed van die lam beskerm word, en so sal ons uiteindelik die teenwoordigheid van God betree, sonder dat ons dit verdien. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar, alhoewel die gelowiges nie altyd direk lei onder die voltrekking van God se oordeel nie, kom baie Christene ook somtyds in 'n, wat sal ek dit noem, 'n kruisvuur, en ondervind dan vervolging, veral in sekere lande in die wêreld. Ons moet onthou ook, die tyd van vervolging en verdrukking wat Johannes in die visioene gesien het, sal egter ook 'n tyd wees vir groei en volharding vir alle Christene. Die probleme waarvan jy en ek somtyds in ons lewe te staan kom, is ook natuurlik vir ons geleenthede om geestelik te groei. Ons moet nie vaskyk teen die moeilike omstandighede nie. Ons mag nie in die struik van die Satan trap en afvallig van die Here raak in moeilike tye nie. Nee, luisteraar, ons moet eerder daardie tye gebruik om geestelik te groei. Nou ken ek nie jou omstandighede nie, jy ken ook nie my persoonlike omstandighede nie. Maar kom ons sê vir mekaar in die lig van die Here se woord. In plaas van dat ons 'n ou klomp kermkouse raak as dit met ons moeilik gaan, laat ons liewer die aangesig van die Here soek en laat ons geestelik groei in plaas van om geestelik agteruit te gaan. 'N Mens moet noukeurig aandag gee aan wat hier vir ons gesê word in die Here se woord. Ek wil graag, voordat ek nou by die dier uit die aarde kom, wat dan die valse profeet is, nog net by een vraag so 'n bietjie stil staan, naamlik hierdie dier uit die see, die anti-kris oor wie ons gepraat het. Wanneer kom die anti-kris? Want mense vra voortdurend daarna, gesels daaroor in die klein groepies. En die vernaamste skriftuurplekke vir die van julle wat dit neerskrywe, wat oor die anti-kris handel, is 2 Tessalonisense 2 en dan ook 1 Johannes 2 en 2 Johannes. En dan hierdie waarmee ons besig is, Openbaring 13 en later ook Openbaring 17. Daar was deur die eeue wat ek sou noem 'n anti-christelike gees in die wêreld. Die gees van ongeloof, verset teen God en teen verleiding. Daar was 'n anti-christendom, goddelose magte, ongeregtigheid aan die werk. Gaan kyk maar in 2 Tessalonisense 2 vers 7. En dit kry ons in ons tyd. En nou moet ons onthou, Johannes, het ek vir jou gesê al, was die eerste om die naam anti-kris of teen Christus te gebruik. Spesifiek in 1 Johannes 2 vers 18 skryf hy van sy tyd alreeds. Onthou, dit is van sy tyd, so teen die jaar 90, miskien 95 na Christus. Hy sê, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die anti-kris kom, bestaan daar ook nou baie anti-kriste. Dit is tekste wat aan jou en my redelik bekend is. In alle tye, wil ek sê, liewe luisteraar, van vervolging en verdrukking, is die bang vermoede telkens uitgespreek dat die anti-kris reeds gekom het in daardie omstandighede. Jy weet, die vroegste opvatting was dat die wrede heidense keiser Nero, dat hy die anti-kris sou wees. En daarom het baie mense gedink na hom in die geskiedenis, nee, joh, maar nou is die ander ouens, Napoleon is al genoem, Mussolini is genoem, Hitler is genoem, Stalin is genoem. Maar jy sien, aan die beskrywing van die Heilige Skrif het hulle nog nie beantwoord nie. Al het daar anti-christelike trekke in hulle optrede openbaar geword. So is andersyds byvoorbeeld deur baie onder andere deur die kerkhervormers in die geskiedenis van die 16de eeu byvoorbeeld en ander ook in ons dag die opvatting gehuldig dat die paus of die pausdom die antichrist sou wees wat wêreldse mag en vervolging gepaar het en sien dus daardie persone of instellings as vals christusse wat voorgee om plaasvervangend van Christus op aarde op te tree en met dieselfde onfeilbare gesag as Christus te praat, byvoorbeeld uit die pauslike stoel. En tog meen ek, liewe luisteraar, dat ons versigtig moet wees, want dit grens ook aan spekulasie. Ons moet versigtig wees om ander mense of instansies met die vinger uit te wys, want daarmee verhef ons onsself terselfdertyd so bietjie bokant ander mense, en ek dink dit pas ons nie as Christus gelowig is nie. Dit is echter maar veral uit 2 Tessalonisense 2 en hierdie Openbaring 13 en 17, dat het blyk dat die eintlike antichrist net te dink is as iemand wat aan die einde van die tye sou voortkom, uit die groot algemene afval van die christelike geloof. Jy sien, die antichristelike gees is deur al die eeuwe aan die werk, en raak ook bekend somtyds op 'n baie krasse manier. En hoe later het word, hoe duideliker soms sy trekke. Maar die uitbarsting van die magte van ongeloof en ongeregtigheid word skynbaar nog teruggehou teen die kerk van Christus en die gees, wat kragtig werksaam is in die wêreld. Daarmee wil ek vir jou sê, ons moet versigtig wees om terug te kyk in die geskiedenis en aan mense of persone of instansies te dink. Daar kan dalk nog net baie, baie erger situasies in die toekoms wees. Die vervolging van die kerk van die Here het per slot van sake nog nie opgehou nie. En die verskyning van die antichrist, die goddelose teenstander van God en Christus op die wêreldtoneel. Dit is een van die laaste tekens wat die Here Jesus noem, voor die verwagte koms van die heiland. En dan sal nie die antichrist nie, maar Christus die laaste woord spreek. So ek dink ons moet hierdie positiewe getuienis, dat die Here Jesus kom en dat hy kom as regter, baie sterker dra, as wat ons voortdurend wil spekuleer oor wie die antichrist is. Dit bring my by die volgende afdeling, en ek kan nou sommer sien, ek gaan dit nie klaar maak nie, hier in Openbaring 13. Die eerste 11 verse, dan die dier uit die see of die antichrist. En nou kom ons van vers 11 af by die dier uit die aarde, wat ons dan ook gewoonlik sien as die vals profeet. Nou, laat ek nie die teks later ontwrig deur te veel daaroor te praat nie, so laat ek net ietsie sê van hierdie dier uit die aarde. Ek dink die eerste ding wat ons van hom kan sê volgens vers 14, is dat hy die groot verleier is. Want kyk wat sê vers 14. Aan hom is haar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. So, hy is bekend as die groot verleier, en hy word ook duidelik as die vals profeet geskets. As jy net byvoorbeeld te vers 13 kyk, hy sê, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom, vir mense om te sien. Mens kan ook sy profetiese rol, wat hy het in negatieve sin natuurlik, bietjie lees in Hoofstuk 19 vers 20, en ook in Openbaring 20 vers 10, ek wil dit nou nie doen nie, want dan gryp ek vooruit. Ek gee dit maar vir die mense wat aantekeninge maak, as hulle ons program luister. So hierdie dier uit die aarde, of die vals profeet, word dan ook beslis as 'n teenstander van die lam voorgehou, deurdat hy ook horings het, soos 'n lam het, in Hoofstuk 13 vers 11. Sy taak is baie duidelik hier uitgespel, om mense so ver te kry om die eerste dier te aanbid, veral die een wat gewond was en herstel het. Hy het dus veral 'n godsdienstige rol, en hy bewerk dit deur mense met wonders te benewel, en ook met geweld en ekonomiese druk te dreig. In hierdie konteks staan hierdie dier dus as die verpersoonliking van die vals profeet, wat mense afvallig wil maak, en hulle loyaliteit wil koppel aan 'n sekulêre staatsbestel, waar godsdienst vernietig word, en waar daar vir die Christendom geen plek is nie. Hy is die dier uit die see se, wat sal ek hom noem, propagandaminister, by uitnemendheid. Hy doen wonderwerke soos die oud-testamentiese profete. Dink nou byvoorbeeld maar aan Elia wat vuur uit die hemel afbid, of Johannes die Doper, wat die pad moes voorberei vir die Messias. Allerhande soorte wonderwerke wat selfs Elisa gedoen het, om die pad vir die Messias te baan uiteindelik. Die wonderwerke is mos nou maar eintlik alles 'n aanduiding van hierdie dier, as ook die eerste dier, se geweldige krag, wat selfs God se gesag begin opponeer. En daarom moet ons verskriklik versigtig wees ook vir hierdie valse profete, luisteraars, in ons eie tyd. Want dit is die ander dier wat uit die aarde kom. En hy doen ook groot tekens, mislei goddelose mense veral. Hy is die valse profeet wat die bose trio afrond. Die valse profeet gee opdrag aan die goddeloses om 'n beeld op te rig vir die antichris, 'n beeld wat kan asemhaal en praat. Jy sien, die valse profeet verplig almal om 'n merk op hulle regterhand of voorkop te dra, as 'n bewys dat hulle aan die antichris behoort. En daarteenoor dra die gelowiges ook 'n simboliese verseëling op die voorkop om te sê dat hulle, dis nou ons, aan God behoort. Die goddeloses se merk is die getal van die dier, naamlik 666. Die goddeloses se werk of die regterhand en denkvermoë, dit wil sê die voorkop, is dus uiteindelik in diens van die antichrist. Ek gaan nog weer 'n bietjie meer daaroor praat vorentoe, maar ek wil net so 'n klein bietjie vorder met hierdie gedeelte uit die Here se woord. So kom ons lees eers net die 11de versie. In verband met die dier uit die aarde. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het twee horings gehad soos 'n lamsinne, maar hy het soos 'n draak gepraat. Vreemde beskrywinge wat ons hier kry nie waar nie, liewe luisteraar. Want jy sien ook van die dier af kry die draak wat eintlik hulle leier is hulp. Hy en die twee diere is die sataniese drie-eenheid, die Satan en dan die dier uit die see, dis die antichris, en die dier uit die aarde, die valse profeet. Hulle drie vorm hierdie sataniese drie-eenheid. En nou begin ons praat oor die ene wat mense probeer verlei. Hy is 'n valse profeet. Natuurlik staan hy lynreg teenoor God die Heilige Gees, wat in hierdie eindperiode voor die wederkoms mense wil bind aan die Here Jesus, dit doen die Heilige Gees, en die valse profeet wil hulle weglei van die Here Jesus. Want jy sien, net soos die Heilige Gees die diens van Jesus bevorder, bewerk die dier uit die aarde, dat die bewoners van die aarde die dier uit die see, die antichris, dien. Hierdie dier uit die aarde, lyk soos 'n onskuldige ou lammetjie, hoor, en hy het twee horings, maar hy staan eintlik in diens van die Satan, die draak. Daarom praat hy ook soos 'n draak. Luister 'n bietjie hierso na vers 12 tot by vers 15, en ek gaan dit nou eers lees. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. So jy sien, daarom sê ek vir jou, beide die dier uit die see en die dier uit die aarde is eintlik maar in diens van die Satan. Ek lees verder. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde kan laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê byvoorbeeld ook die bewoners van die aarde aan, om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het, en wat weer lewend word. Aan hom is dan ook mag gegee om asem uit die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Nou ja, ons gaan later weer oor hierdie valse profeet die dier uit die aarde praat. Maar voorlopig is daar toch belangrike dinge wat ons so bietjie oor moet gesels. Jy sien, hy sê hier in vers 12 en 13, sê die Bybel vir ons, dat hierdie dier uit die aarde wil hê dat al die mense die eerste dier, die antichrist met antwoorde, moet aanbid. Die een wat op so wonderbaarlike manier genees het. En daarvoor oefen hy die mag van die eerste dier uit. Hy doen groot wondertekens. En God laat hom toe om dit te doen, lees ons. Hy laat selfs vuur uit die hemel kom terwyl die mense staan en kyk. En hiermee mislei hy natuurlik die mense om die eerste dier te volg. Uit vers 14 is het duidelik dat die valse profeet die godsdienstige mag, wat die algemene wereldse mag van die antichrist propageer, verteenwoordig. En daarom doen hy grootdoenerige tekens, soos bijvoorbeeld om vuur van die hemel af te laat kom op die aarde. Natuurlijk herinner het mens dadelijk aan die groot, nie-skrywende profeet van die Ou Testament, Elia. Elia wat sy boodskap teenoor die Baalpriesters, juis met vuur, daar by die altaar bekragtig het. Hy rig ook 'n beeld van die dier op. Dit is waarskynlik die beeld van 'n Romeinse keiser, wat vereer word. Ek het jou dit al van tevore verduidelik, het kan Gallicula gewees het, ons weet nie, het kan selfs Nero gewees het, maar ons is nie seker nie. Vers 16 tot 18, kom, laat ek dit lees. En dis nou baie belangrik, luisteraar, let nou op, hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. En hy laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Nou, dit is baie belangrike inligting hier, en ek dink ons sal nou met mekaar daaroor so 'n bietjie moet gesels, as ek nog tyd het oor die merk van die dier en so, want mense wonder en praat dikwels daaroor. Laat ek net eers algemene opmerkings maak oor hierdie gedeelte van vers 16 af. Luisteraar, want die doel met hierdie merk van die dier is natuurlik om as teenpool teenoor die verseëling van God te dien, want onthou, ons het gelees in die 7de hoofstuk, dat die Here ook tekens aan sy kinders gee. God merk sy volgelinge, Hoofstuk 7 vers 2 en 3, as 'n teken van eienaarskap, maar let nou op, die Satan se dier merk sy volgelinge om hulle onder sy mag en heerskappy as sy eiendom te bestuur. Dit is nie so belangrik om die merk te identifiseer, als wat het is om die doel van die merk te identifiseer nie. Met ander woorde, almal wat die merk het, en dit is nie ontwendig 'n sigbare teken nie hoor, toon daardeur dat hulle aan die Satan getrou is, dat hulle deel het aan sy ekonomiese stelsel, en ook aan die opstand teen God. En luisteraar, weiering om die merktekening te ontvang, sê die Bybel, dui daarop dat 'n mens aan God se kant is, en dat jy liever sal sterf, as om jou geloof in Christus op die spel te plaas. Die regterhand, waar die teken moet kom, is simbolies van die mense se werkvermoë, en die voorkop van hulle denkvermoë, wat uiteindelik aangetast word. En daarom is het belangrik, dat een mens so bietjie hieroor sal nadink, maar ek dink regtig nie dat jy daaroor hoef te begin rond hardloop nie. Die laaste sinnetjie van vers 18 sê namelijk, sy getal is 666. Enkele opmerkings daaroor, lieve luisteraar, Openbaring sê, dit is moontlik om die antichrist se identiteit te bepaal en selfs die naam in kodevorm, die bekende 666. Nou, in die antieke wêreld het mense nog natuurlik nie die Arabiese getallesisteem gebruik soos ons nie, maar letters van die algebed het ook as syfers gedien. Nou, op dieselfde manier moet die getal 666 gelees word. Dit is die totaal van 'n sekere aantal letters wat 'n naam gemaak het. Ons probleem vandag is, liewe luisteraar, dat ons nie presies weet watter sisteem gebruik is nie en op wie dit gesin speel het nie. Ons weet wel dat het op 'n historiese persoon sin speel en waarskynlik op iemand uit die tyd toe Openbaring geskrywe is. En hier is Nero, heel waarskynlik deur die geskiedenis aangewys as die beste kandidaat en sy naam werk ook reg uit as jy die getalle bereken. Ander verklarings is dat dit sin speel op die Griekse woord vir afvallig of ook op al die keisers saam van Augustus tot Vespasianus. Nog 'n verklaring is dat 6 natuurlik die onvolmaakte getal is en dat die antichrist dan 666 of onvolmaak Christus is. Hoe dit ook al sê, ek wil eerlik vir jou sê, geleerdes kan tot vandag toe nog nie presies saamstem oor wie bedoel word met hierdie getal 666 nie. Daarom dink ek, kan ons dit net daar los, hoef ons nie ons koppe te breek nie, en vertrou ons liewer dat die Here wat op sy manier vir elkeen van ons met sy eie merk genommer het, ons gaan weer daaroor praat ook nog, dat dit vir ons genoeg is om te weet, ons is uit genade deur die Here genommer en ons hoef regtig nie op loop gejaag te word met die berekening van syfers wat deur die eeue ook nie finaal verklaar kon word nie. Tot volgende keer. Tot ziens.